Радио К2 от мястото на събитието.
Парламентарен контрол от 24 ноември.
Уважаеми народни представители, продължаваме с днешния парламентарен контрол. Новопостъпили питания за периода 17 до 23 ноември. Постъпило е питане от народния представител Димитър Димитров, от Александър Димитров Пълнов към Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно тежкото финансово състояние на Главно управление строителство и възстановяване ЕАД. Следва да се отговори в пленарно заседание. Постъпило е питане от Румен Василев Гечев към Владислав Горанов, министър на финансите, относно държавния дълг. Следва да се отговори в пленарно заседание на 1 декември. Постъпило е питане от народния представител Димитър Иванов Данчев, Георги Страхилов Свиленски и Кристиян Иванов Вигенин към Томислав Дончев, заместник министър-председател, относно политиката за изграждане на електронно управление. Следва да се отговори в пленарно заседание на 1 декември. Постъпило е питане от народния представител Георги Йорданов Йорданов и Илян Ангелов Тимчев към Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници. Следва да се отговори в пленарно заседание на 1 декември. Постъпило е питане от народния представител Стоян Михайлов Мирчев и Христо Танчев Проданов към Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, относно политика за преодоляване липсата на животоспасяващи медикаменти, реимбурсирани от НЗОК. Следва да се отговори в пленарно заседание на 1 декември 2017. Постъпило е питане от народния представител Светла Маринова Бачварова Пиралкова и Анелия Димитрова Клисарова към Томислав Дончев, заместник министър-председател, относно проблеми пред наука, образование и интелигентен растеж 2014-2020. Следва да се отговори в пленарно заседание на 1 декември 2017 година. Постъпили писмени отговори от министър на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос на народния представител Хасан Адемов. От министър на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Богдан Боцев и Николай Бошкилов. От министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос на народните представители Богдан Боцев и Николай Бошкилов. От заместник министър-председателя Томислав Дончев на въпрос от народния представител Николай Цонков. От министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народния представител Полина Цанкова Христова.
Да помогна. Тук е вата. Не, заповядайте. Само. Просто не реагирахте веднага. Заповядайте. Да. Не, просто да му дадеш. Извинявай, че.
Така, от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Атанас Стоянов. Обърнете се към господин Марешки, просто за да може да разпределите, и като се натрупват, да не прекъсваме доклада. От министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Атанас Стоянов. Отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения Ивайло Московски на въпрос от народния представител Георги Свиленски. От министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения Ивайло Московски на въпрос от народния представител Иван Вълков. Отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Васил Цветков. Отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Димитър Георгиев. Отговор от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Иван Василев Иванов. Отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Манол Генов, Георги Търновалийски и Веска Ненчева. Отговор от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Стоян Мирчев. Отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Стоян Мирчев. Отговор от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народните представители Светла Бачварова и Георги Гьоков. Отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Светла Бачварова. Отговор от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Боряна Георгиева. Това са писмените отговори, постъпили до момента. Преминаваме към въпросите, поставени към министъра на вътрешните работи Валентин Радев. Първият въпрос към него е от народния представител Джейхан Хасанов Ибрямов относно наличие на национал-социалистически организации в България. Заповядайте, господин Ибрямов.
Добре, господин председател, господин министър. Моят въпрос е свързан с наличието на национал-социалистически организации в България. На 19 септември 2017 година на зададен от мен въпрос относно проявена физическа агресия и нацистски поздрав от страна на ученик към учител в столична професионална гимназия по туризъм от парламентарната трибуна вие отговаряте, цитирам: фашистските организации у нас са разпуснати и Министерството на вътрешните работи няма данни за съществуването на неонацистски организации на територията на Република България и дори не събираме такива данни. Писмен отговор от ваша страна на 27 октомври 2017 на въпрос относно организиране провеждането на Луков марш, вие твърдите, цитирам: на 8 септември 2017 година в столичната дирекция на вътрешните работи е получено заявление, изпратено от столична община, за организиране и провеждане на Луков марш или така нареченото траурно факелно шествие. Заявлението е подадено от Български национален съюз Еделвайс. Посочвате, че през годините в тази проява са се включвали, цитирам, и компактни групи чужди граждани от Германия, Швеция, Полша и Хърватска, които на всичкото отгоре са били и въоръжени, а най-вероятно и задържани, тъй като не са допуснати да участват в шествието. Отбелязвате, че мнението и становището на СДВР и НСО е забрана на провеждането на Луков марш. Не мога да приема за логично твърдението ви, господин министър, че щом не събирате такива данни, значи няма такива организации. По-вероятно е обратното, да няма такива организации, защото вие просто не събирате данни за тях. Отказаното по-горе става ясно, че основен организатор на това мероприятие е Български национален съюз, който по идеология изповядва крайен национализъм, евроскептицизъм и други. Като съорганизатор на мероприятието се посочва и младежката организация на ВМРО. Това е от интервю на Красимир Каракачанов от портал култура.бг от 2013 година. Гости и участници по данни от сайта на Български национален съюз в мероприятието са крайни националистически формирования от Франция, Швеция, Норвегия, Русия, а също и национал-социалистическата МПД от Германия, като същата е правоприемник на организаторите на Кристалната нощ в Хитлерова Германия. Моят въпрос към вас е: колко и какви организации с подобни наклонности има в България и какви мерки ще предприеме МВР за разпускането на подобни формирования и разпространението на знамена и предмети с образа на Хитлер и пречупени кръстове?
Благодаря ви, господин Ибрямов. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ибрямов. Към настоящия момент в Министерството на вътрешните работи няма получена информация за регистрирани партии или наличие на национал-социалистически организации, както и формирования, разпространяващи знамена и предмети с образа на Хитлер и пречупени кръстове. Повтарям също, което съм ви казал и вие цитирахте до някъде правилно. При констатиране на действие на подобни формирования, разпространяващи знамена, предмети с образа на Хитлер и пречупени кръстове, ще бъдат предприети всички разрешени от закона мерки. При провеждане на масови мероприятия, митинги, шествия, демонстрации и други от страна на полицейските органи се предприемат всички необходими действия за незабавно изясняване на всички факти и обстоятелства, отнасящи се до всеки конкретен случай. Това е.
Благодаря, господин министър. Заповядайте, господин Ибрямов. Имате право на реплика.
Господин председател, господин министър, не съм очарован от вашия отговор. Не съм и очаквал нещо друго. Господин министър, колеги, забележете. Нацистски сувенири се разпространяват по Сергиев Слънчев бряг. И това е извадка от сайт от Великобритания. Господин министър, това е за вас, ще ви го подаря. Това се разпространява в България, уважаеми колеги. И вместо ваши колеги, министри, вице-премиери, да ходят да потушават разни високи децибели и шумове в Слънчев бряг, да се обърне внимание, че в България има разпространение на нацистски символи с образа на Хитлер и причупани кръстове. Това е едно. Друго. Утре, събота, в неделя и в понеделник се организира, тази информация е достъпна, в сайта на Български национален съюз и в сайта на ВМРО, отново факелно шествие, наречен Български марш срещу Ньойския договор. Ньойския договор, уважаеми колеги, е онзи договор, който е приложен спрямо България след Първата световна война, където са отнети определени територии, тъй като ние сме от загубилата част. Но отварям една голяма скоба. Тези територии са върнати на България от Хитлерова Германия. И вижте кой в момента иска ревизия на този Ньойски договор. ВМРО. Официална информация от техния сайт. Това означава ревизия на новия световен ред, наложен от Парижкия мирен договор, или искаме ние ООН да наложи нов световен ред и в България. Това ли искаме, господин министър? Вчера станахме свидетели на подписването на споразумение между България и Македония. Питам аз, аджаба Охрид българска територия ли е? Защото част от коалицията казва, че тази територия е българска. Времето, господин министър, МВР да започне да събира данни за неонацистските организации в България. Благодаря ви.
Благодаря. Господин министър, имате възможност за дуплика.
Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми народни представители, уважаеми господин Ибрямов. Вие имате право да говорите каквото искате. Аз съм задължен да ви отговоря точно на въпроса. И ще ви прочета въпроса. Колко и какви организации с подобни наклонности има в България? Какви мерки ще предприеме МВР за разпускането на подобни формирования и разпространяването на знамена и предмети с образа на Хитлер и пречупени кръстове? Конкретно питате, конкретно ви отговарям. Това, че имате някакви политически неща, които трябва да кажете от тази трибуна, мен лично не ме засягат. Искам само да ви помоля да цитирате коректно. Като казвате цитирам ви и цитирате в началото преди да зададете въпроса, като спирате до Хърватска, трябваше да кажете, че затваряте скоба, защото аз никъде не съм казал, които на всичко отгоре са били въоръжени и така нататък. Тези внушения мен лично не ме интересуват, затова аз ви повтарям финала на моя отговор. При провеждане на масови мероприятия, такива каквито вие цитирате, които щяло да има тези дни, от страна на полицейските органи ще предприемат всички необходими действия за незабавно изясняване на всички факти и обстоятелства, отнасящите за конкретния случай, и ние действаме съгласно закона. Следете ме да видите дали ще направим нещо различно от това. Това мога да ви отговоря. Тънък лед стъпваме, затова спирам до тук. Следете ни, следете Министерството на вътрешните работи и лично моите действия, да видите, че ще спазим точно закона. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Преди следващия въпрос към министър Радев, декларация от името на парламентарна група. Заповядайте, господин Марешки.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Ибрямов, поздравявам ви за зададения въпрос, но какво друго може да очакваме, когато от най-високо държавно равнище българският народ бива делен на касти, на някаква висша каста и 80% дебили. Това по съществото си е нацистско изказване. Крачката до пречупените кръстове и до концлагерите, било то за циганите, евреите или за дебилите, е много кратка. Уважаеми дами и господа, с чиста съвест го казвам, имайки преди сегашния състав тук в парламента, ние уважаваме всеки един от вас, от вас и от вас, всеки един ваш роднина, децата ви, родителите ви, вашите симпатизанти. Уважаваме всеки един български гражданин. И точно заради това, за да защитим честта и на вас, и на вашите роднини, и на вашите симпатизанти, и на вашите, и на нашите, на всички български граждани, няма да оставим този въпрос да мине така тихомълком. И за вашите, уважаеми колеги от медиите, и за вашите роднини, и за вашата чест, и за честта на вашите роднини, и на вашите приятели става въпрос. Направихме си труда да изкараме определени числа, за да се опитаме да идентифицираме в крайна сметка има ли поне един дебил в България. Защото ние от политическа партия Воля считаме, че всички българския народ е един горд народ, един заслужил народ, един народ, който е преживял много, за да стигне до тук и за да може и ние сега да стоим тук, за да има българско народно събрание. Има 2 милиона и 200 хиляди български пенсионери със средна пенсия 334 лева. Наши родители, някои от нас, наши майки и бащи, те със сигурност самите, само пенсионерите са повече от тези 20%, които, нали, се определят за нормални. Значи поне 700 хиляди от тях са в частта дебили. Така ли ще наречем хората, които са изграждали България, които са се борили, са строили всичко това, което 20 и колко години продължават в новата демокрация да има разграбване и не могат да ограбят това, което е изградено от нашите майки и бащи. В момента, които са пенсионери, отново ограбени с 334 лева пенсия. Това ли са българските дебили? Продължаваме нататък. Аз си колебаях, между другото, дали да започна с нашите деца, което е бъдещето на България, или да започна с пенсионерите. Но все пак да отдадем почет на нашите родители, които се борили да имаме това, което имаме в момента. Минаваме към нашите деца. До 20 годишна възраст, през средно около 60-65 хиляди деца, които се раждат в България, 1 300 000 български деца, възпитани, които покоряват олимпиади, представят ни достойно в България. Това ли са българските дебили? Преминаваме към българските преподаватели в университети, в училища, в детски градини, към техните помощници. Това ли са българските дебили? Лекари, техните пациенти, полицаи, леци. Това ли са българските дебили? По метода на изключването, както всички виждам се съгласявате, нито българските деца, възпитани според нас, нито техните преподаватели, естествено с всички изключения, които има в нашия покварен живот, нито учителите, ние не можем да ги оприличим като дебили. И по метода на изключването стигнахме до извода, че в България, като изключим децата, пенсионерите, лекарите, учителите, полицаите, има само един дебил. И това е той. И всички сега, понеже е модерно, ще ни зададете въпроса кой? Той. Всеки един човек, който може да си позволи да нарече българския народ дебилен, за нас е нищо повече от 100% завършен дебил. Неизбежно е, уважаеми дами и господа, оставката на колегата Иво Христов. Няма как след такива изказвания, в които в нормална държава, при висок морал, който се поддържа в тези европейски държави, към които се стремим, такъв политик отдавна за много по-малки изказвания щеше да е в небитието. Така че оставката на господин Иво Христов е неизбежна. Ние се надяваме, че Българската социалистическа партия, нашите уважавани колеги, техните симпатизанти, роднини и приятели ще вземат правилното решение и максимално бързо ще се разграничат. Ние не казваме да излезе. Това е морален акт на Иво Христов, дали ще напусне парламент. Но вие спокойно може да се разграничите от него и да го изключите от парламентарната си група. Това ще е достатъчно, за да се възстанови нормалният парламентарен живот. И ще завърша за днес. Ние може да не сме на всеки километър, но ще сме на всяко заседание, за да ви напомняме за тези неща, за които ви говорих днес. Благодаря ви много.
Добре, господин Марешки. Уважаеми народни представители, на гости днес на балкона са деца. Деца, моля да се изправите, без да се навеждате, с тези красиви униформи от Сдружение Млад планинар от град Петрич. Нека да ги поздравим. Добре дошли. Благодаря ви. Продължаваме с въпрос от народния представител Крум Зарков към Валентин Радев, министър на вътрешните работи, относно обири и вандалщина в местност Одяланика. Капаклийка, село Пиргово, община Иваново, област Русе. Заповядайте, господин Зарков.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Въпрос ми е провокиран от жалба на собственици на имоти в местността Капаклийка, Русенско. Капаклийка, господин председател, е едно тихо място в Русенска област, където хората ползват за отдих. Там има вилна зона. За съжаление обаче, ако впишете в интернет местност Капаклийка, първите няколко десетки информации ще бъдат за обири и вандалщина и порутени, ограбени къщи в тази иначе красива местност. Това пречи естествено на хората да се възползват от собствеността им. Многократните им сигнали, жалби и заявки към Първо районно управление на МВР в Русе до тук не дават резултат. Трябва да знаем, че много често извършителите са известни. Понякога дори те са заловени в момента на грабежа от самите собственици и заведени до районното управление. Дни по-късно обаче същите тези хора нагло демонстрират своята безнаказаност и дори заплашват със саморазправа законните собственици, сигнализирани за техните грабежи. При мен постъпиха писма, които са изпратени също и към вас, господин министър, в които ясно е описано как тези хора заплашват, че ако се зададе сигнал срещу тях, ще има последствия и последствия, за съжаление, наистина има. На следващия ден хората намират ножове забити във вратите или поредната порутена къща. Затова, господин министър, моя въпрос е: какви са причините органа на реда в Русе да не успяват да предотвратят и да накажат редовните набези на тази местност и какви мерки ще предприемате в защита на имотите и на техните законни собственици?
Благодаря, господин Зарков. Господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Зарков, местността Капаклийка или Одяланик, село Пиргово, се намира в район 9 и 10 км на главен път 1-5 и представлява вилна зона. Сигурно е тихо и спокойно. Съставена от голям брой малки къщи с големи дворни лозови масиви, от които само малка част са постоянно обитаеми. Районът е отдалечен от други населени места, квартал Басарабово, село Пиргово и село Мечка, което през годините е било по някакъв начин предпоставка за извършване на кражби на вещи от тази вилна зона. Местността Капаклийка е с висока степен уязвимост, влияние върху възможността на органите на МВР да противодействат пълна степен за извършване на престъпленията, оказва допълнително още два фактора. Незаявяване в полицейското управление на извършени престъпления и често потърпевшите не опазват от външно въздействие вместо происшествията, които се явява пречка при търсенето на годни дактилоскопски следи, както и на възможността да се предоставят индивидуални белези за отнети вещи. Това впоследствие прави изключително трудно, знаете, намирането предмета на престъпление и други следи. В изпълнение на план за противодействие на конвенционалната престъпност, както и възоснова на непрекъснат анализ на криминогенната обстановка на слабо населени места, в областта дирекция на Министерството на вътрешните работи в Русе, заедно с специализирано звено контрол и охрана на обществения ред към община Русе, е изградена система от засилено полицейско присъствие не само в тази местност Капаклийка, но и на други подобни населени места в рамките на обслужваната територия. Планираните и изпълнявани мероприятия дават положителен резултат за засилване на чувство за сигурност на живеещите и собствениците на имотите. Според нас, в периода от януари до 16 ноември тази година на територията на местността Капаклийка, или известно още Одялника, както казахте, Одяланик или Одялник, има регистрирани две кражби от имоти. Две кражби от имоти, както и две образувани досъдебни производства. Има установен извършител по едно от досъдебните производства, който е привлечен като в качеството му на обвиняем. В областната дирекция на Министерството на вътрешните работи Русия не е постъпвала информация и не са депозирани жалби от потърпевши, които да са подлагани на тормоз или допълнителни, освен тези посочени кражби, след заявяване на престъпление в Първо районно управление на областната дирекция. От началото на 2017 година до момента няма регистрирани престъпления по член 198, това е кражби, на посочената територия. Така че моят призив, завършвам с това, е, ако всичко това, което вие изложихте, аз не се съмнявам в него, по някакъв начин да стига, казват, има заплахи, аз допълнително след това, което чувам сега, което казвате тук, ще възложа такава проверка. Заплахи от кого, само ако може да уточните. Допълнително да проверим защо те хора, ако вие твърдите и това е верно, както казват хората, защо те не стигат до полицията. Не мога да повярвам, че полицията няма да реагира и тя ще ги заплашва или пък по някакъв начин ще въздейства. Но и това ще проверим. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Зарков, ще ползвате възможността за реплика. Заповядайте.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря ви за сериозното отношение. Заплахите не идват, нека да се уточним, от полицаите, на които са се оплакали, а от онези заловени от самите граждани хора, когато грабят, залавят ги, водят ги в районното, там се образува това, което трябва да се образува, след което същия този човек минава с колата си и сместността, размахва пръст и казва, ще видите какво ще ви се случи. И то се случва. Това е. Жалба пред мен има, мога да ви я предоставя, от 8 септември тази година, от 7 от собствениците, които са описали вътре и отношението, което са получили от полицаите, на които са се оплакали. Но аз разбирам напълно колко е трудно това, което се изисква и на какво напрежение са подложени и полицаите, които най-вероятно искат да помогнат. Тези къщи не са постоянно обитаеми факт, това прави трудна тяхната защита, но това е именно смисъла на една вилна зона. А собствеността на българския гражданин трябва да бъде защитена навсякъде и по всяко време, въпреки че е трудно. И не говоря за случаите, когато е трудно разследванията. Говоря за случаите, когато човекът е хванат с ръцете в кацата с мед, както позволите образно да се изкажеме. И тук си заслужава да се замислим, господин министър, и вие, и ние от своя страна, защо органите на реда не успяват да респектират онези ноторно известни вандали, които тормозят понякога вход, понякога село, понякога вилна зона, за които всички граждани знаят, които често се оказват в районното управление по един или друг начин. Каква е причината да не успяваме да им вземем страха на тези хора? Законодателна ли е? Организационна ли е? Финансова обезпеченост и ресурсна ли липсва? Но трябва да се замислим по този въпрос, защото често под общото наименование битова престъпност всъщност се крие едно малко малцинство на така наречените дребни престъпници, които извършват големи поразии.
Благодаря ви, господин Зарков. Господин министър, възможност за дуплика имате. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин Зарков, сигурно мога да ви отговоря по-общо, както ви искате в момента и стана дума. Аз ви предавам следното. Давате ми жалбата, аз го проверявам. Това нещо стига до всички от оперативките надолу, като превенция. А за другото, по-голямото, ако слушахте внимателно, сигурно го направихте, там аз ви казах, две досъдебни производства. Защо няма осъдени? Защо да не отивам на там? Но ние се стараем да направим нашата част от задачата. И ще бъдем все по-старателни, в случая давате ми, проверявам го лично на вас, ако искате от тази трибуна, ще ви отговоря за резултата.
Благодаря, господин министър.
Продължаваме с въпросите, зададени към министъра на здравеопазването, господин Кирил Ананиев.
Първо е въпросът на народния представител Георги Михайлов относно необходимост от предприемане на дългосрочни мерки за справяне с тежкото финансово състояние на лечебните заведения за болнична помощ. Заповядайте, професор Михайлов, да зададете вашия въпрос.
Благодаря.
Имате две минути.
Госпожо председател, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, ще използвам една дума, която стана много популярна последните дни в нашия речник тук. Ноторно известно е тежкото финансово състояние на българските болници. Поводът за въпроса, но аз ще се опитам малко да го обобщя и да сложа плантата върху нещо, което е много по-важно за нас като народни представители, е сериозното финансово състояние на многопрофилната болница във Враца, която при изнесените данни има 13 милиона задължения, 7 милиона от които са просрочени и, за съжаление, необходимост да изплати още 3 милиона за лихви върху главниците, които не са изплатени от тази болница. През последната година, поради тежкото финансово състояние, са съкратени или са напуснали 120 човека от личния състав на болницата, което поставя региона, който тя обслужва, в едно много сериозно състояние по отношение на възможността за осигуряване на ефективна здравна помощ, а това е част от националната сигурност на страната. Не е необходимо на вас като принципал, който вече и винаги е бил като член на здравната система, председател на управителния съвет на надзора на НЗОК, да споделям и множеството други примери за болниците в Ловеч, където разбрах с задоволство, че сте били съвсем скоро на среща с личния състав на болницата, болниците в Поморие, в Дряново, яка също така и тежкото финансово състояние на много и то стратегически за България лечебни заведения, големи университетски болници. Известно е също така, че задълженията на болниците в България към дистрибуторите, към своите контрагенти, надвишава вече солидната сума от 500 млн. лв. Моят въпрос принципен е: какви мерки предвиждате вие и ръководството на Министерството за справяне с този толкова сериозен проблем, който буквално затормозява, стратегически затормозява дейността на огромната част от лечебните заведения в страната? Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми професор Михайлов. Заповядайте за отговор, уважаеми господин министър. Имате 3 минути за това.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми професор Михайлов. Здравеопазването е един от приоритетите на правителството, като Народното събрание с закона за бюджета, който приема в края на всяка година на държавата, и с закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса осигурява ресурса, който е необходим за финансиране дейността на болничните заведения. Една от основните цели, която стои пред министъра на здравеопазването, е да създаде такава организация, че този ресурс да се използва най-ефективно, целесъобразно и да бъде предназначен да подобрява качеството на обслужването на българските пациенти. Основен приоритет в работата ми е подобряване и оптимизиране на механизмите, начините на функциониране и контрол на лечебните заведения за болнична помощ с държавно участие, така че населението наистина да получава все по-качествена здравна услуга. Реализирането на тази политика обаче е свързано и с преструктурирането и приоритизирането на редица други аспекти от дейността на Министерството на здравеопазването, които имат отношение към функционирането на тези заведения. Нормативната уредба, инфраструктурата, инвестициите и други здравни дейности, направления на плащания към болничните заведения. Комплексният подход е задължителен, за да се отчетат всички преимущества и недостатъци на функционирането на системата на здравеопазването, акумулирани години наред. В тази посока съм предприял действия за подготовка на редица нормативни актове, които на този етап са отменени и имат отношение към функционирането на болничната медицинска помощ, както и за анализ на проблемите, очертали се в реализирането на тази политика в областта на болниците. В кратък срок ще представя своите приоритети, намерения по отношение на бъдещото финансиране и функциониране на болниците. Искам да кажа само няколко думи по отношение на последното изречение. Още с първия ден на моето встъпване като министър на здравеопазването, първото нещо, с което така съсредоточих своето внимание, това е болничната помощ. В рамките на 3 седмици съм си поставил задача да направя пълен финансов анализ на всички лечебни заведения за болнична помощ, които са с над 50% държавно участие. Не само на финансовото състояние, на цялостната дейност, включително и на менеджмента на съответните ръководства. На базата на този анализ аз ще предложа конкретна програма с конкретни мерки за преструктуриране и оздравяване на тези болнични заведения, които имат нужда от това. Тази програма ще бъде публична, тя ще ви бъде предоставена. За този период и за тази дейност аз ще нося пред правителството и пред вас своята отговорност. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Заповядайте, професор Михайлов, имате възможност за реплика.
Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин министър, за сериозната ангажираност, която представяте пред нас в първите дни на своето управление като едно от най-неврологичните места в социалната дейност на държавата. Искам само да споделя пред вас, че вероятно вие знаете, че вчера излезе доклада на Евростат за състоянието в здравния сектор в България и там правят впечатление два много сериозни факта, към които си позволявам да обърна вашето внимание в кратките си възможност за реплика. Първият факт е, че България стои на първо място по брой на хоспитализации на 1000 души население, което подсказва, че посоченият от нас проблем за викарното, както ние го наричаме в професионалния език, разрастване на броя на болничните заведения, припаднала здравна карта и издигане на мантра от определени среди, които имат интерес от това такава карта изобщо да не бъде създавана, за безконтролното хоспитализиране на български граждани с цел източване на финансови ресурс на касата, на Националната здравноосигурителна каса. Вторият въпрос обаче, който е много важен и за който се надяваме с уважаемите колеги от залата да дебатираме при второто четене на закона за бюджета, това е механизма на финансиране чрез така наречените клинични пътеки. И аз съжалявам, че ще го повторя отново в залата, което споделих, когато вие встъпвахте в длъжност, че ние като политическа сила смятаме, че този механизъм трябва да бъде обект на една много сериозна професионална дискусия с ваше участие, на вашият екип, но и на други институции в България. За да можем в края на следващата финансова година, наистина 2018, ние да сме напълно наясно какъв ще бъде механизмът на финансиране на здравната система. Иначе тези дългове няма да могат да бъдат намалени сериозно, казвам го това и като администратор от системата доскоро, а ще създават все повече и повече проблеми както на правителството, така и на българската нация. Благодаря ви.
Благодаря ви, професор Михайлов. Заповядайте за дуплика, уважаеми господин министър.
По отношение на първата констатация, която е направена доклада, наистина има такава тенденция. И ако забелязахте в краткото ми изказване по вашия въпрос, аз особено внимание обърнах на контрола. Това, което ще засиля през до края на тази година и най-вече през следващата година, е контрола в всичките му възможни форми. Както контрола, който извършват органите на Националната здравноосигурителна каса, така и съответните институции, органи, които са към Министерството на здравеопазването. Не се съмнявайте, че ако се наложи, ще ползвам съдействието и на специализираните служби при разкриване на определени престъпления. По отношение на втория въпрос, този дебат наистина трябва да се проведе. Ако си спомняте, при моето встъпване в длъжност, пред вас поех ангажимента да създам един консултативен съвет. Проекта на заповед, на моя заповед за неговото създаване вече е готов. Той ще стане факт и това ще бъде един от първите въпроси, който ние ще го дискутираме в рамките на този консултативен съвет. Това, разбира се, не означава, че няма да водиме дебати в други формати, включително и в парламента. Наистина, този здравноосигурителен модел, който в момента съществува, в определена степен е изчерпан. И трябва да намериме неговото развитие или надграждане. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Ананиев. Следва въпрос от народния представител Георги Михайлов относно необходимост от реализиране на икономии на лекарствени продукти чрез въвеждане използването на болнични опаковки. Заповядайте, професор Михайлов.
Благодаря ви, госпожо председател. Аз имам един процедурен въпрос, преди да изложа този, който имам към господин Ананиев. Той е свързан с въпроса, тъй като двата въпроса, които имам последващи, този и следващия, са свързани помежду си. Дали вие, като уважаван председател на тази сесия, бихте ми разрешили да ги обединя, за да натоварвам и уважаемите колеги, и уважаемия господин Ананиев с отговорите на два въпроса, които са свързани помежду си. Те могат да бъдат разделени, но са свързани помежду си.
Разбирам. Ако министъра няма нищо против, мисля, че може да го направим. Заповядайте за втория поред въпрос, след което...
Аз ще ги свържа двата въпроса.
Ще свържете, да. И шестия.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми министър Ананиев, изключително сериозни са успехите на съвременната клинична медицина, и то особено в направлението клинична онкология. И през последните 15 години ние станахме свидетели на една коренна промяна, която отразява тези успехи в класификацията на Световната здравна организация, че хроничните незаразни заболявания, към която група спадаха онкологичните заболявания, точно тази подгрупа, преминаха от групата на фаталните в групата на хроничните. Това обаче е свързано с изключително сериозен капацитет финансов, който се инкорпорира в диагностиката и лечението на тези заболявания и изисква употребата на все по-нови поколения медикаменти, които успешно преборват едно или друго злокачествено заболяване. Това, което обаче прави впечатление от данните от статистиката и беше обсъждано многократно в Комисията по здравеопазване, в обществени дебати, че, за съжаление, начина, по който се употребяват тези медикаменти чисто технологично в България, начина на разтваряне, начина на приложение, създава възможността за изхвърлянето на повече от 20% от тези медикаменти, т.е. неговото неизползване, което значително завишава цената, която и без това е изключително висока, и България полага огромни усилия в това отношение, но безспорно нейният финансов капацитет не е огромен. И два въпроса се налагат във връзка с тази констатация. От предходното правителство беше въведена, според нас, абсолютно приемливата и положителна инициатива да се стартира започването на изграждането на полуавтоматизирани или автоматизирани системи за разтваряне на антитуморни медикаменти, а също така беше поставен въпрос и в комисия, и в професионален дебат за използването на така наречените болнични опаковки. И двата въпроса не са в интерес нито на дистрибуторите, нито на производителите, които разпределят тези молекули на територията на България, тъй като това би намалило средно, по наши данни, с около 25% на разходването. Но до момента, независимо от всички дебати, решения правителствени от близкото минало, този въпрос продължава да не бъде решен. Даже напротив, бяха издигнати тези, които за нас са от професионална гледна точка абсолютно неприемливи, че едва ли не няма нужда от въвеждането на автоматизирани системи, премълчава се съвсем откровенно въпроса за болничните опаковки. Моят въпрос към вас е: какво е мнението на ръководството на Министерството в тази толкова важна за българско здравеопазване посока? Благодаря ви.
Благодаря ви, професор Михайлов. Вие обединихте двата въпроса и ги зададохте. Заповядайте за отговор, уважаеми господин министър. Имате двойно повече време за отговор на двата въпроса.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми професор Михайлов, съгласно европейското законодателство в областта на лекарствените продукти, транспонирано в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, титулярът на разрешението за употреба на един лекарствен продукт, който е инвестирал в разработването и след получаване на съответното разрешение от регулаторните власти, има отговорността за пускането му на пазара и е единствения субект, който е носител на изключителни права върху проекта, продукта. Предвид това, единствено и само той може да се разпорежда с лекарствения продукт по отношение на неговото производство и маркетиране. Неговата продажба на едро и дребно, респективно желанието му или отказа му за включване в позитивния лекарствен списък. Важно е да се отбележи, че налагането на административни мерки за задължително въвеждане използването на болнични опаковки в лечебните заведения е свързано непосредствено с процедурите по разрешаването за употреба и маркетиране на лекарствените продукти, като регулаторните органи следва само да установяват спазването на изискванията по процедурите за разрешаване за употреба и маркетиране. Подаването на заявление от страна притежател на разрешение за употреба на лекарствен продукт изисква доброволна воля, а не принуда, тъй като е обвързано с икономическите интереси на юридическото лице. Във всяко разрешение за употреба са описани всички опаковки за съответствия лекарствен продукт. Но в точка 6 на кратката му характеристика, която е неразделна част от разрешението за употреба, изрично е посочено, че не всички разрешени опаковки могат да бъдат пуснати на пазара. Всеки притежател на разрешение за употреба преценява кои опаковки да пусне на съответния пазар, което е свързано с вида и големината на пазара, с особеностите на националното законодателство по отношение на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените продукти и производствените разходи, проистичащи от големината на всяка партида. Успешен подход за понижаване на финансовия ресурс, отделен от лечебните заведения за лекарствени продукти, е наблюдаващото се през последните години в повечето европейски страни възходящо развитие на централизираното възлагане на обществени поръчки чрез включване от страна на централния орган във всяка страна на така наречените рамкови споразумения. Безспорни са ползите от такова начинание и Министерството на здравеопазването вече е реализирало политика в тази област, чрез създаване и функционирането на централния орган за покупка в сектор здравеопазване в Република България. По отношение на неефективното разходване на лекарствените продукти, най-вече в областта на онкологията и хематологията и непълното им оползотворяване в хода на лечебния процес, считаме, че тази практика не е в пряко отношение с конкретната големина на опаковката, а по-скоро засяга организацията на работата в клиниките, отделенията и болничните аптеки на лечебните заведения. Прилаганите в тези терапевтични области дози и количества лекарствени продукти са строго специфични и индивидуални за всеки пациент. Те не са константни, а напротив, могат да варират значително в зависимост от състоянието на конкретния пациент, неговата индивидуална специфика, пол, възраст, тегло и така нататък. Въпреки това, с цел избягване на неефективното разходване на остатъчни количества от лекарствените продукти в хода на терапевтичния процес, в Националния рамков договор за 2017 година е въведено изискването противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания, които се явяват най-разходоемки, да се прилагат по назначените схеми, като за пациентите се осигури прием във времеви график, който гарантира най-малък излишък при прилагане на формите за инфузия. Този график се утвърждава от завеждащия клиника от отделението, където се осъществява терапията с инфузионни противотуморни лекарствени продукти. Това изискване е заложено като задължение за лечебните заведения с цел да оптимизира разходването на скъпоструващите лекарства, които реално не са използвани поради невъзможност остатъкът от количеството да бъде своевременно приложен на друг пациент.
Поради същите причини административно беше въведено изискването болниците, които прилагат противотуморни терапии, да приведат дейността си по начин, който ще осигури централизирано приготвяне на лекарствените продукти за системно лечение на злокачествени заболявания във вид за директно приложение на пациента. В заключение искам да кажа, че при оценка на ефект от прилагане на една административно принудителна мярка следва да се отчете спецификата на търговията с лекарствени продукти и особеностите на обединения европейски пазар и на българския пазар като цяло. Българският пазар на лекарствени продукти е един от най-малките в Европейския съюз. За всяка партида и всяка опаковка на даден лекарствен продукт, производителят е задължен да произведе окончателно опаковка и листовка на български език. При ограничени количества за малък пазар, производствените разходи биха били значителни и в тази връзка липса на интерес от страна на притежателите на разрешение за употреба не може да бъде продоляна с задължителни мерки, тъй като това би довело до липса на лекарствени продукти на българския пазар. Това е по отношение на първия въпрос. Наистина двата въпроса са тясно свързани. Ще обхвана само онази част, която е свързана с втория въпрос, тъй като в основата си има мотиви, които съвпадат и за двата въпроса. С цел избягване на неефективно разходване на остатъчни количества от опаковките на лекарствените продукти в хода на терапевтичния процес, в Националния рамков договор за 2017 година, сключен между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, е въведено изискването противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания, които по същество се явяват и най-разходоемки от гледна точка на отделения за тях финансов ресурс, да се прилагат по назначени схеми. Нарочно влизам с това изречение, което го имаше и в отговора по предишния въпрос, защото то е също основополагащо за отговора по този въпрос. Този график следва да се утвърждава от завеждащия клиниката и отделението, както споменах, като това изискване е заложено като задължение на лечебните заведения и има за цел да оптимизира разходите на скъпоструващите лекарства. Важно е да се отбележи, че задълбоченият анализ на ефективността от използването на автоматизирани и полуавтоматизирани системи за приготвяне на индивидуални дози химиотерапевтици е задължително условие преди тяхното нормативно регламентиране за задължително използване в аптеките на лечебните заведения. В тази връзка Министерството на здравеопазването е изискало информация от болниците в страната, притежаващи роботизирани или полуавтоматизирани системи за разтваряне на цитостатици по отношение на натовареността на тези системи и обема лекарствени продукти. От получената информация става ясно, че полуавтоматизираните системи към момента не се използват поради невъзможност за натоварване в пълен обем, както и по отношение на икономическата неефективност от тяхното използване, свързана с себестоеността на консумативите, необходими за тяхното функциониране. При напълно автоматизираните роботизирани системи се наблюдава по-голямо натоварване, но предвид значителната им цена, те биха били приложими единствено в големи онкологични и хематологични центрове, обслужващи значителен брой пациенти, като в този случай ефективността от тяхното използване е свързана най-вече с скъсяване на технологичното време за приготвяне на индивидуалните дози. Министерството на здравеопазването продължава да търси рационални решения на проблема с все по-нарастващите финансови разходи за обезпечаване лечението на определени заболявания, които да гарантират от една страна ефикасна и безопасна терапия на пациента, а от друга защита на здравето на медицинския персонал. Благодаря.
Господин министър, бихте могли да продължите и в дупликата?
Да, благодаря.
Просрочихме и двойно увеличеното време с близо 3 минути. Благодаря ви за отговора. Заповядайте за реплики. Народният представител Георги Михайлов има думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, аз внимателно изслушах вашия отговор и дълбоко оценявам вашето желание за съпричастност към този въпрос, но за съжаление това е обективно и не може да бъде премахнато. Липсата на сериозна професионална информираност по този въпрос и представянето по този начин на отговора, който любезно ни предоставихте, лично мене не може да ме удовлетвори. Ще ви кажа съвсем конкретно защо. Първата теза, която се издига за така наречения времеви период, в който трябва да се прилагат тези противотуморни средства, противоречи на основен принцип в антитуморна терапия, той се казва плътност на терапията. Ние не можем да ешелонираме, това в никой случай не може да стане, казвам го като професионалист, онколог и онкохематолог, пациентите и да им бъдат подавани определени молекули в определени дни. Това е практически невъзможно, създава проблеми за самите тях и създава проблеми най-вече за ефекта от терапията. Вторият въпрос, в който вероятно сте били подведен, това е вярно, че в характеристиката на продукта производителят има правото на това да предложи една или друга опаковка, но всяко разрешение за употреба има своя срок. И във всички държави в Европейския съюз, при изтичането на срока се водят преговорни действия с производителя, защото иначе ще ви споделя моето голямо разочарование до какво се стига, до какъв парадокс се стига. В лечението на едно от нашите заболявания се използва грамова концентрация на квадратен метър на една антитуморна молекула. Ние вече години наред попадаме в парадокса да разтваряме по 20, 30, 40 малки флакона само за приложението за една терапевтична схема за един пациент, което поставя и при скъсените кадрови ресурси в болниците. Няма защо да се заблуждаваме, че фармацевтичните отдели, аптеките на болниците също изпитват, както всички други направления, остър недостиг от кадри. И си представете, когато този малък наброй колектив се налага да прави това движение, образно казано в кавички, то как той се демотивира и как се създават предпоставки за неефективност на цялата технология. На следващо място, аз си позволих да помоля любезния председател да ми разреши да свържа двата въпроса, са тясно свързани. Полуавтоматичните и автоматизираните системи действително имат своята ефективност, когато се прилагат при болнични опаковки. Когато те се прилагат при тези, които в момента ни се предоставят от производителите и дистрибуторите, те наистина няма да бъдат ефективни. Но, повярвайте ми, в едно достатъчно натоварено лечебно звено, аптечният отдел е поставен в много тежки условия на работа и това създава възможности за текучество. Тоест, би трябвало при една сериозна професионална дискусия да се достигне до едно решение, което в рамките на едно линеарно бъдеще, не може би година, но тъй като разрешенията изтичат периодично, това вие много добре го знаете като ръководител, да се проведат не императивни, но много сериозни преговори с производителите и да се стигне до решаването на този въпрос. Благодаря ви.
Благодаря ви, професор Михайлов. Заповядайте за дуплика, уважаеми господин министър.
Уважаеми професор Михайлов, аз съм убеден, че в вашето изказване има много истина като човек, който сте практик и който се занимавате в тази област. И приемам подадената ръка за продължаване на разговорите ни, дебатите в това отношение. Със сигурност това, което ние констатираме в момента като министерство, не е най-оптималното, има какво да се подобри. И по този начин ще продължим разговорите, за да намерим наистина най-доброто решение. Иначе, като не лекар, по отношение на първия въпрос, аз мисля, че най-доброто решение, свързано с опаковките на лекарствата и тяхното използване, ще бъде електронната платформа за провеждане на централизирани обществени поръчки на лекарствата, която ще даде възможност ние да поставим в техническото задание това, което наистина ни е необходимо като най-ефективно използване и да получим от съответните производители и доставчици точно тези видове, които ние желаем да получим. Мисля, че тази централизирана платформа ще помогне много за постигане на резултата, който и вие искате да постигнем. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Продължаваме с въпрос от народния представител Георги Гьоков относно усвояването на средствата по член 53 алинея 3 от Закона за здравето. Заповядайте, господин Гьоков, да развиете вашия въпрос.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители. През последните години се наблюдава известна динамика в основните показатели за употребата на наркотици в България, което съответства и на общи тенденции в Европейския съюз. В резултат на други проучвания пък може да посочим, че около 380 000 български граждани от 15 до 64 години имат поне една употреба на наркотик през живота си. Голяма част от учениците, 85,3%, са пили алкохол поне веднъж в живота си. 77,7% от всички анкетирани пък са пили през последните 12 месеца, голяма част от тях са употребили алкохол и през последния месец. В крайна сметка около 2/3 от гимназистите са употребили алкохол през последните 30 дни. Това само показва, че алкохол наистина присъства масово в живота на български ученици, както впрочем и на българина като цяло. Малко под половината, 46% от изследваните ученици са пушили през последните 30 дни, 50,7% през последните 12 месеца, 61% поне веднъж в живота си. Ясно е, че е необходима превенция на всички тия зависимости. Хубаво е, че в Закона за здравето изрично са посочени дейности за въздействие върху рискове за здравето фактори и в член 53 на Закона за здравето е записано: министърът на здравеопазването и други компетентни държавни органи са задължени съвместно с неправителствените организации да създават условия за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употреба на наркотични вещества. И дейностите по тази превенция се осъществяват чрез национални програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества. А още по-хубаво е, че в този закон е оказан един от източници на средства за обезпечаване на тия дейности. В същия този член 53 се казва: 1% от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използва за финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества. И въпросът, на който трябва да отговорите, господин министър, е: какъв е размера на средствата, получени от Министерството на здравеопазването за 2015 или 2016 година по Закона за здравето и как са разходвани тия средства? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гьоков. Заповядайте, министър Ананиев, за отговор.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Гьоков, основен приоритет в работата ми като министър на здравеопазването е свързан с подобряване обхвата, качеството и ефективността на дейностите, свързани с профилактиката и промоцията на здравето на гражданите, включително и дейности за ограничаване тютюнопушенето, за употребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества. Подчертавам, че освен по бюджета на Министерството на здравеопазването и чрез бюджета на Националната здравноосигурителна каса се разпределя значителен ресурс за профилактика и наблюдение на социално значими и често срещани заболявания. Редица междусекторни политики, свързани с работата и на други министерства и общини, реализират дейностите в тези области и направления. Изброявам всичките тези направления на разходване по институции, за да ви припомня, че този вид разход не се извършва само и единствено от бюджета на Министерството на здравеопазването, но и от други институции. Що се отнася до Министерството на здравеопазването, за дейностите по член 53 алинея 3 от Закона за здравето ежегодно се осигуряват средства по видове дейности и програми, както следва. За бюджетна програма «Намаляване търсенето на наркотични вещества», в която се отчитат разходите за Националния център по наркомании и дейности по Националната програма за изпълнение на плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците. Централни доставки на лекарствени продукти за психически и поведенчески зависимости. Дейности по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести, които включват и дейности, насочени към ограничаване на тютюнопушенето и алкохолизма. След приемането на параметрите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 година,
ще се направи разчет и разпределение на средства за 2018 в тези направления на дейност в съответствие с приоритетите за развитие на сектора през следващата година. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Ананиев. Заповядайте за реплика. Господин Гьоков, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, господин министър, вие така някак си много ловко избягвахте да цитирате цифри. Аз ще ви кажа обаче, по закон 1% от акциза върху цигарите и алкохола трябва да се използва за превенция на зависимостите. Това е го е решил законодателя. Малко ми е стара информацията, която ще ви представя, но те и за 2016, може би и за 2017 година средствата ще са същите. Значи, средствата за 2015 постъпили в републиканския бюджет от акцизите за тютюневи изделия и спиртни напитки влиза на 2 милиарда 360 милиона и 500 хиляди лева. Значи, сам там се движат. Това означава, че в Министерството на здравеопазването или пък, както казвате, и в други институции, които се борят с зависимостите, е следвало от Министерството на финанси да се отделят 23 милиона 605 хиляди лева за финансиране на тия национални програми за ограничаване на тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, недопускане употреба на наркотични вещества. Здравното министерство не си ги е поискало. Аз сега този въпрос е към вас, вие сте отскоро министър и се надявам да промените това нещо, но значи ние си имаме национални програми за ограничаване на тия зависимости или за намаляване на влиянието на тия пороци върху българското население, но аз според мен са недофинансирани. Между другото, от тия пари се финансират и дейностите на общински съвети по наркотични вещества. Законът за здравето е в сила от 2005 година и вече 13-14 години тези пари не се отделят за това нещо. Не ги отпуска в разрез с закона Министерство на финансите и аз не мога да правя сметка така груба, но към 240 милиона са за тия 14-15 години. Нали си представите с тия 240 милиона какво може да се направи в посока на предотвратяване на тия профилактика и на тия зависимости. Сега много може да се говори по въпроса, аз ще ви кажа няколко неща. В момента се нарушава българския закон за здравето. И както преди време Симеон Дянков, когато беше финансов министър, не отпущаше в разрез с член 100 от Кодекса за социално осигуряване индексация за пенсиите и нарушаваше закона, сега така се нарушава 15 години и този закон за здравето. И аз си мисля, ако смятате, че този 1% е много, дайте законодателно да го намалим, ама се излагаме. Първо законодателя е решил и сме казали 1%. Сега казваме, че е много. Дайте да променим закона и да кажем на обществото, че тия пари са много и да ги направим по-малко, но да се знаят, че са за това. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гьоков. Заповядайте за дуплика, министър Ананиев.
Аз мисля, господин Гьоков, че и Министерство на здравеопазването е постъпило правилно, като не си е поискало тези пари, и Министерство на финансите е постъпило правилно, като не ги е предвидило с бюджет, и ще ви кажа защо. Наистина в член 53 има такъв текст, но той влиза в противоречие с финансовата конституция на публичния сектор, така наречения закон за публичните финанси, където е казано, че приходите не са целеви и се използват за покриване на всички разходи. Всяко едно нарушаване на закона за публичните финанси ще води до сериозни последици. Работата на правителството и на вас като парламент, който одобрявате закона за бюджета, както на Министерство на здравеопазването, така и на Националната здравноосигурителна каса, е да видите, че с ресурса, който е предвиден за здравеопазване, се осигуряват тези програми, за които говорим днес. Вие посочихте цифрата 20 и няколко милиона, тя е малко повече в момента, ако трябва да бъде точен 1%, но знаете, че за до година, за 2018 година, за здравеопазване са предвидени над 4 милиарда и 700 милиона лева, в това число са осигурени програмите, за които вие говорите. Благодаря.
Благодаря ви, министър Ананиев. Пристъпваме към следващия въпрос. Той е зададен от народния представител Антон Кутев относно гарантирането на независим живот и включване в общността на хората с хронична дихателна недостатъчност. Заповядайте, уважаеми господин Кутев, да развиете вашия въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми министър, уважаеми колеги. Господин министър, аз искам да започна своето изказване с надеждите, които имам с вашето назначаване, защото вие според мен носите поне три предимства. Едното от които, разбира се, е изключителният административен опит, който имате. Второто е това, че сте работили дълго време в финансите. Според мен здравеопазването в момента е необходимо именно от това. И третото, което според мен е повече плюс, отколкото минус, е, че вие сте външен за системата на здравеопазване, което е добре и което според мен ще ви даде възможности. Така че започвам изказването с надежда в това да успеете да задвижите реална реформа в здравеопазването, каквато ние всички имаме необходимост. Сега по повод на кислородолечението. Страдащи от хронична дихателна недостатъчност и нуждаещи се от продължително кислородолечение в дома, това има доста хора в България. Моят въпрос към вас е колко са. И съответно това е сериозен проблем за тези хора. Тези български граждани до момента са лишени от възможността да ползват безплатно това лечение, което между другото е прецедент в Европа. Навсякъде в Европа това е възможно, ползва се безплатно. Има разработена система за кислородолечение. Общо взето, хроничната дихателна недостатъчност е болестен синдром, при който имаме неефективно усвояване и доставка на кислорода от въздуха в кръвта и оттам в тъканите. Хроничният недостиг на кислород във всички органи и тъкани довежда до лошото им функциониране и до бърза смърт. Най-честата причина за това състояние са хронични белодробни заболявания, като хронична обструктивна белодробна болест, емфизем, идиопатична белодробна фиброза, белодробна хипертония, кистична фиброза, белодробен рак. Към тези заболявания спадат още сърдечни, неврологични, онкологични и други хронични страдания, които засилват, увеличават броя на хората, които имат нужда от кислородолечение. Изброявам всичко това, защото според Световната здравна организация хроничните белодробни заболявания са третата причина за смърт след сърдечните и мозъчни съдовете заболявания. Тоест тук става дума за изключително сериозно заболяване, което в момента на практика не се третира от здравната каса и което на практика се заплаща от българските граждани. Тук големия проблем не е в това, че се заплаща само още няколко минути, големия проблем не е в това, че се заплаща, а в това, че това го прави на практика недостъпно за тях. Тоест, моят въпрос към вас е какъв брой български граждани към настоящия момент се нуждаят от домашно кислородолечение, какви са политиките, които предвиждате за гарантиране на независим живот и включване в общността на всеки един човек с хронична дихателна недостатъчност. Благодаря.
Благодаря ви, господин Кутев. Заповядайте, уважаеми министър Ананиев, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Кутев. Хроничната дихателна недостатъчност е етап в хода на различни хронични заболявания, сред които белодробни, извънбелодробни заболявания, невромускулни заболявания, мозъчен изтул, тумори, спинални травми, метаболитни заболявания и други. Основните дейности при всички тези заболявания следва да са в посока профилактика за отстраняване или ранно прекратяване на причинните състояния и заболявания, предизвикащи развитие на дихателната недостатъчност, навременна и качествена диагностика и лечение. С оглед осигуряването на медицинско обслужване на пациентите с различни заболявания и състояния, които биха довели до развитие на дихателна недостатъчност, в основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, са включени редица дейности в болничната и извънболничната медицинска помощ за диагностика и лечение. Посочените дейности и мерки са изцяло с цел предотвратяване и забавяне прогресирането и достигането на крайните фази на дихателна недостатъчност, при които пациентите се нуждаят от подпомагане на дишането с кислород. Особено внимание и грижи изискват пациентите, които поради хода на заболяването си са достигнали етапа на напреднала
декомпенсирана дихателна недостатъчност. За тях в основния пакет от здравни дейности са осигурени клинични пътеки и клинични процедури в областта на интензивното лечение, по които се осигурява подпомагане на дишането чрез апарати за неинвазивна или инвазивна вентилация. Тези диагностично-лечебни дейности се извършват във всяко добре работещо и оборудвано отделение, клиника за интензивно лечение, както и специализирани структури за лечение на белодробните болести. Съгласно консенсусните международни препоръки на научните медицински дружества за пациенти с напреднала дихателна недостатъчност и необходимост от кислородолечение, такова следва да има възможност да се осигурява и в домашни условия. Следва да се отчита обаче факта, че кислородотерапията в домашни условия при тези пациенти се прилага при строги показания и е само един от компонентите на комплексното лечение в допълнение към съответната терапия на основното заболяване. От страна на Министерство на здравеопазването са предприети действия с включване на дейности в основния пакет за медицинското наблюдение на пациентите с невромускулни заболявания, които поради слабост на дихателните мускули в крайните фази на заболяването се нуждаят от подпомагане на дишането. Създадена е нормативна възможност това да се извършва по амбулаторна процедура 10, наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация, по която да се продължи наблюдението при пациенти с вече назначено подпомагане на дишането с неинвазивна вентилация. Съгласно предоставената справка от информационната система на НЗОК, 24 лечебни заведения са сключили договор за изпълнение на тази амбулаторна процедура. Бих желал да използвам случая да ви уверя, че Министерството на здравеопазването е ангажирано с проблемите на всички пациенти, включително на тези с хронична дихателна недостатъчност и необходимост от подпомагане на дишането, както в рамките на възможностите се предприемат необходимите действия за подобряване на достъпа и качеството на медицинското обслужване. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Заповядайте за реплика, господин Кутев.
Уважаеми господин министър, вие не случайно, предполагам, не отговорихте конкретно на първата част от въпроса ми, това колко са пациентите, защото предполагам, доколкото им е известно, вие не знаете точно, както и никой не знае. По моя информация от средите, с които съм говорил, от специалистите, които работят в тази област, те са между 15 и 20 хиляди души в държавата, но това е едно предположение, което не се базира на точни данни. По тази причина моята молба е, и нали, като казвам моята, тя не е лична молба, тя е на хората, които представляват тези общности, защото става дума наистина за хора с тежки проблеми. Първо, Министерството на здравеопазването и НЗОК спешно да проучат нуждите от домашната кислородотерапия, защото това, за което вие ми говорихте до сега, са болниците, в които те като влезат там има кислородолечение. Но те не могат и не бива да изживяват една, две, три или четири години, дай Боже да са повече, но обикновено тия хоризонти не са големи. Тях, те не могат да ги живеят в болниците, трябва да имат възможността да живеят извън болниците. И ако погледнете картата на Европа, там където има места, защото в Европа има предвидени места, къде да се изрежат бутилките, като ходят някъде с тях, защото за да стигнат от едно от друго място им трябва кислород. Там има места по гари, по летища и къде ли не, къде те могат да зареждат тия бутилки. И като минете в България, тях вече ги няма. Тоест въпросът е, че те нямат свобода на предвиждане, че те са изключително затруднени, защото това включва две неща. Едното е доставката на кислород, на самия кислород и как те достигат до него, и второто е доставката на оборудване. В момента те си купуват оборудването, което е скъпо и не всеки може да си позволи. Но това не е най-големия проблем. Големия проблем е, че те като го купат, ползват го известно време и после тия бутилки остават завинаги под леглата в семействата. А другите купуват отново. Тоест, ако се създаде система, в която тия бутилки да се разменят по някакъв начин, това би струвало много по-евтино за цялото общество, а да не говорим за хората. Тоест, приемете, че този мой въпрос към вас е само началото на тази тема. Това е голяма тема. Много хора има, на които ние трябва да решим проблемите. И аз съвсем добронамерено поставям въпроса сега, ще го поставя още по много различни начини, защото ние трябва заедно с вас, виждам госпожа Дариткова, т.е. с Комисията по здравеопазване, трябва да намерим решение на проблема в някаква много по-голяма част, отколкото е в момента. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Кутев. Господин министър, заповядайте за дуплика.
Уважаеми господин Кутев, аз напълно подкрепям посоката на действие, която предлагате вие. Разбира се, ние трябва да вървим натам. Това е въпрос, може би, на допълнително договаряне, най-малкото в рамките на националния рамков договор. Това е една дейност, един разход, който до този момент, специално в домашни условия, не се финансира от Националната здравноосигурителна каса и не е предвиден, за съжаление, в бюджета и за следващата година. Може би на базата на истинския контингент и на определяне на разхода за един от човек, който има нужда от такава помощ, ще остойностиме какво ще струва като ресурс на Националната здравноосигурителна каса и в възможен и подходящ момент да стане част от договорния процес. Но първо трябва да изясниме наистина финансовите показатели и средства, които са необходими. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Пристъпваме към въпрос от народния представител Георги Търновалийски относно увеличаване на болните от хепатит в област Пловдив. Заповядайте, господин Търновалийски, да развиете вашия въпрос.
Благодаря, госпожо председател, господа министри, колеги. По време на приемна, проведена в община Раковски, област Пловдив, бях сезиран от обезпокоени родители за увеличаващия се брой болни от хепатит в детските градини и училищата в общината. В медиите в последния месец също се появява достатъчно публикации по този въпрос. След направено проучване става ясно, че от средата на септември броя на заболелите рязко се увеличава, като в първите две седмици на октомври само в община Раковски броя на заболелите деца е нараснал с 20, в момента са около 100. Същевременно в инфекциозна болница Пловдив са хоспитализирани над 40 деца, голяма част от тях от община Садово. Имайки предвид бързото увеличаване на разболелите се и тяхната възрастова група за община Раковски, това е равносилно на епидемия. Община Раковски е публикувала на своята официална страница мерки за предпазване от заболяването, но за други предприети от нея превантивни мерки няма информация. Уважаеми господин министър, моят въпрос е: каква е реалната ситуация? Има ли епидемия от хепатит в община Раковски? Колко са заболелите в област Пловдив? Открито ли е огнище на заразата? И какви са предприетите мерки за нейното ограничаване и защита на населението?
Това беше въпросът на господин Търновалийски. Заповядайте, уважаеми господин министър, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Търновалийски. От началото на месец юли до края на месец октомври 2017 година на територията на община Раковски, област Пловдив, възникват два епидемични взрива от вирусен хепатит тип А с общо 144 заболели. Първият взрив е с начало 23 юли 2017 година и обхваща общо 50 лица от село Белозем, село Шишманци и село Челъкови. Инфекцията е пренесена от село Милево, където през месец април 2017 година има регистриран взрив от БХА с 16 заболели. Първоначално заболява дете на 6 години, пребивавало в село Милево, впоследствие още 6 контактни лица, братовчеди и деца, които играят заедно. Населените места са в непосредствена близост и повечето заболели са в близки роднински отношения или контакти по месторабота, предимно от ромски произход. От заболелите 3 деца в детска и ученическа възраст, 2 посещава детска градина в село Шишманци и по един случай има в основните училища в село Белозем и село Шишманци. Ако слагам ударението правилно. Втория взрив е регистриран на 16 август 2017 година и до момент обхваща общо 62 заболели лица от ромския квартал в град Раковски. Засегнати са две основни училища – Основно училище Христо Смирненски – 21 случая и Основно училище Христо Ботев – 3 случая.
и две детски градини с яслени групи, детска градина Щастливо детство – един случай, и детска градина Иглика – 4 случая. Допълнително в село Катуница, община Садово, за период от 18 август 2017 година до момента са регистрирани общо 32 случая на вирусен хепатит тип А. Заболелите са предимно от ромски произход. От заболелите до момента общо 144 лица от двете общини Раковски и Садово, 105 или 72,9% са във възрастовата група до 15 години. Въпреки че случаите протичат предимно в лека форма, всички заболели са хоспитализирани в инфекционната клиника на УМБАЛ Свети Георги с цел ограничаване на контактите и поради лошите битови условия на живот на част от тях. От началото на 2017 година до момента в Пловдивска област са регистрирани 568 случая на вирусен хепатит тип А, като през втората половина на годината са регистрирани взривове и в община Марица, село Рогош 31 заболели и село Манолско Конаре 44 заболели, взривът не е приключил. И община Асеновград, село Боянци 10 заболели. Отново засегнати от болестта са предимно деца до 15 години от ромски произход, а основният път на разпространение е контактно-битовия поради неспазване на добра лична хигиена. Искам да кажа, че това е основната причина – неспазването на личната хигиена. Няма случай от храна или вода, което може би вас ви интересува много. На въпроса ви какви са предприетите мерки от РЗИ и Пловдив? Всеки случай на заболял се проучва своевременно от Районна здравна инспекция Пловдив. Незабавно се уведомява общопрактикуващия лекар на лицето за предприемане на необходимите противоепидемични мерки в огнището и в организираните колективи, издирване на контактните лица, активно медицинско наблюдение и лабораторно изследване. Връчват се предписания на кметовете на общините и населените места, на общопрактикуващите лекари и на директорите на засегнатите детски градини и училища за предприемане на мерки по компетентност относно осигуряване на достатъчен брой контейнери за смет и своевременното им извозване, отстраняване на наличните нерегламентирани сметища и засилен контрол за недопускане образуването на нови, засилване на контрола в областта, в обектите за търговия с хранителни продукти и обществено хранене в засегнатите квартали, стриктно следене на наличието на нерегламентирани такива и извършване на дезинфекционни и дератизационни мероприятия в тях. Осигуряване от общините на дезинфекционни препарати за извършване на текуща и крайна дезинфекция в констатираните огнища на вирусен хепатит в най-рисковите райони. Засилен контрол върху качеството на ползваната за питейни нужди вода. Провеждане на ежедневен филтър в детските заведения за недопускане посещението на болни деца. Стриктно спазване на противоепидемичния и дезинфекционен режим в детските заведения и училища. РЗИ и Пловдив оказа също съдействие на общопрактикуващи лекари при издирване и изследване на контактните лица. С цел ограничаване на болестта в детските заведения и училищата се разпространява информационни материали относно симптомите на заболяването, начините за предпазване, необходимостта от спазване на личната хигиена. Извършват се многократни проверки на място по спазване на предписанието. Господин Търновалийски, това, което сега излиза като бум, както го казваме ние, то е в резултат на факта, че има инкубационен период от 40-45 дена. Вие го знаете сигурно по-добре и от мен това нещо. Тоест, заболяването е станало тогава и сега всъщност излиза наяве. Този бум явно вече има обратната тенденция, тъй като от 21 ноември до днес има само един случай в община Раковски, който е регистриран с хепатит А. Благодаря.
Уважаеми господин министър, позволих двойно удължаване на времето, защото беше своего рода здравна просвета. Благодарим ви и за отговора. Заповядайте за реплика, господин Търновалийски.
Уважаема госпожо председател, аз благодаря за дадената възможност за здравна просвета и се надявам, че жителите и притеснените родители се чули, но едва ли те ще бъдат успокоени от това, което чух. За статистиката, която изнесете, господин министър, аз ви благодаря. Тя няма да помогне на родителите и да ги успокои. Огнището на зараза, ясно, има проблем с хигиената в тези ромски квартали. Това е проблем в цялата страна. Тук трябва да има грижа, разбира се, на общините, но и на здравните власти в лицето на РЗИ. Това, което най-много ме притеснява и мен, и родителите, е мерките, които се предприемат, защото представляващите РЗИ и Пловдив заявяват, това е което ние можем да направим. Кмета на общината казва, ние сме изпълнили това, което ни е предписано от РЗИ и го изпълняваме, но явно то не е достатъчно. Явно не е достатъчно, защото за това, че последните 2-3 дена има само един случай, не знам дали означава, че този пик спада и няма да има нови случаи и увеличаване на тези случаи. За мен е ясно и за притеснените родители е, че трябва да се предприемат повече мерки, които РЗИ трябва да предпише, не да бягат от проблема, а ясно и категорично, заедно с общинските власти, да решават проблема на хората и тези проблеми трябва да бъдат решени. Отговора вашия няма да успокои жителите. Те заявяват, че няма да подлагат децата си на този риск и няма да ги допускат до училище, което е много сериозно като проблем и ще даде, най-вероятно ще доведе до провал на учебната година. Едва ли ние това искаме и до още заболели, тъй като освен това, което има на сайта на Министерство, на община Раковски и което е доста така, бих казал и комично, тъй като по-голямата част са заболели, да се предписва и да се дават съвет за правене на безопасен секс, смятам, че е недопустимо и това показва, че се гледа несериозно на проблема от страна на РЗИ, защото това, което е публиковано на сайта на общината, именно по предписание на РЗИ. Благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин министър.
Аз ще бъда съвсем кратък. Убеден съм, а мисля, че и вие сте убедени, господин Търновалийски, че нито Министерство на здравеопазването, нито териториалните му структури, в това число и РЗИ-тата, регионалните здравни инспекции, бягат от отговорност. Вие видяхте, прочетох ви мерките, които ние сме предприели, включително и конкретни, информационни. Така че, ако може да подобряваме още повече нашата дейност, ние ще го направиме, но да считаме, че сме загърбили този проблем, не бива така да се разсъждава. А що се отнася до заболяванията в тези квартали или райони, където хепатит С наистина направи бум, аз предлагам тези родители, които са силно притеснени, да държат малко повече за хигиената на своите деца. Благодаря.
Благодаря ви за отговора, уважаеми господин министър. Следващия въпрос е зададен от народните представители Георги Йорданов, Анелия Клисарова, Георги Гьоков и Илиян Тимчев относно броя на университетските болници в страната. Заповядайте, уважаема професор Клисарова, за да дадете въпроса към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.
Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители. Задавам този въпрос, защото по мои данни, да кажа, но съм се свързала с Министерството на здравеопазването, университетските болници са вече 37 в България. И се зададах въпроса, съответстват ли тези университетски болници на броя на студентите. По данни на МОН, студентите за тази учебна година, 2017-2018, по медицина са 10247, разпределени в 6 курса. Ако направим една аритметична сметка, разделим на броя студенти, на броя на болниците, се пада на болница по 277 студента. но тези студенти са от първи до шести курс. В първи и втори курс всички знаем, че студентите не посещават за практически упражнения лечебните заведения или това се случва много рядко. Ако направим една друга статистика на 37 болници, 36 на 6 факултета по медицина в България, т.е. към всеки факултет има акредитирани по 6 университетски болници. За съжаление, това, ще кажете, гарантира качество. За съжаление обаче, тези болници са неправилно разпределени и, например, в Стара Загора към университета, факултета по медицина има акредитирана само една университетска болница. Трябва ли и целесъобразно ли е към всеки медицински факултет да има акредитирани по 6-7 университетски болници? Да, ще ми отговорите, те са акредитирани, минала е акредитация и това е спазен закона. Закона е спазен, за това питам целесъобразно ли е. Освен това, трябва да подчертая, че към университетските болници някои от тях са се създали научни съвети. В тези научни съвети, въпреки че в част от тези болници дори не са имали и студенти, трябва да кажа, че тези научни съвети имат правата на всеки научен съвет, както е по закона за развитие на академичния състав, и имат право на професори, доценти и докторантури. Затова моя въпрос е, каква е политиката на МЗ по отношение на университетските болници? И още по-важно, предвиждат ли са още нови за следващата година? Благодаря ви.
Благодаря ви, професор Клисарова. Заповядайте, уважаеми господин министър, да отговорите на въпроса. Каква е политиката по отношение на университетските болници?
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема професор Клисарова и всички останали вносители, разбира се, на въпроса. Един от основните приоритети в политиката, която провежда Министерство на здравеопазването през последните години, е подпомагане развитието на човешкия капитал в областта на здравеопазването. В тази връзка инвестирането в образованието и обучението на здравните специалисти има водеща роля. Университетските болници са лечебни заведения, на които законодателят е придал особен статут. Определянето на една болница за университетска предполага реализирането на фактически състав, включващ няколко елемента. От една страна, съответните лечебни заведения или техни клиники или отделения трябва да са получили много добра или отлична акредитационна оценка за дейностите по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация. Клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление здравни грижи, след дипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи, съгласно член 90 от Закона за лечебните заведения. Важно е да се отбележи, че посочените болници придобиват правата на университетски болници, клиники или отделения за срока на акредитационната оценка. От друга страна е необходимо мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение. В тази връзка определянето на една болница за университетска предполага взаимодействие между приоритетите на образованието и здравната система. Не случайно работещите в лечебните заведения, придобили качеството на университетски болници, могат да сключват допълнителен трудов договор за осъществяване на преподавателска дейност във висшето училище за определен срок, съгласно член 73 от Закона за лечебните заведения. В заключение бих искал да отбележа, че увеличаването броя на университетските болници е резултат от сътрудничество между здравната и образователната система, имащо за цел осигуряване както на базови знания и умения, така и професионални знания, умения и компетентности, свързани с упражняването на медицинската професия или специалност. Наистина университетските болници са 37, информацията е вярна. При мен, откакто съм постъпил в Министерство на здравеопазването, няма предложение за друга нова университетска болница.
Благодаря ви, господин министър. Заповедайте за реплика, професор Клисарова.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители. Първо искам да ви благодаря за отговора. Абсолютно точно, ясен и конкретен и спрямо закона за лечебните заведения и спрямо закона за висшето образование. Но в същия този закон за лечебните заведения има един член 62. От 2015 година е било изменението. Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването предоставя на съответното висше училище правата на едноличния собственик на капитала по управлението на държавните лечебни заведения, които са университетски болници по реда на член 90 алинея 2 за срока на акредитационната им оценка. Ако решим и да спазваме този закон, не мисля, че ще останат толкова много университетските болници в страната и за това искам да помоля поне в борда на директорите на университетските болници да има представител от академичното ръководство. Ректор или друг представител от академичния съвет, заместник ректор, който отговаря за лечебната работа. Това ще доведе по една по-добра колаборация между университета и болницата и ще могат да се създадат и условия за развитие на академичния състав. И още нещо. Зная, че в определени структури трудно се развива всяко професионално направление, всяка медицинска специалност в една болница. Затова бих предложила не болницата да се акредитира като университетска, да можем и да имаме право да акредитираме определени клиники, които са необходими за образованието на младите хора. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема професор Клисарова. Не желаете дуплика, уважаеми господин министър. Позволете ми да благодаря за първото участие в парламентарния контрол на новоизбрания министър на здравеопазването, да му пожелаем успех. Продължаваме с въпрос към господин Нено Димов, министър на околната среда и водите, който ще отговори на въпрос от народния представител Николай Тишев относно възстановяване на работата на регионалното депо за отпадъци край село Братово, община Бургас. Заповядайте, господин Тишев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, вследствие на водното бедствие от 25 октомври тази година в общините Бургас и Камено, сметището за битови отпадъци край село Братово беше наводнено. Скъс се дига, а дренажната система излезе от строя. В рамките на няколко дни беше реконструирана дигата, както и обшивката на стената на депото. На 1 ноември тази година по националните медии ви заявявате следното. За възстановяване на дренажната система и преработката на отпадъци ще е нужен един месец. Та в тая връзка са и моите два въпроса. А първият е, на какъв етап са възстановителните работи в депото, а именно дренажна система, почистване на отводнителни канавки, възстановяване на вътрешните комуникации и ще започне ли сметището да приема отпадъци от 1 декември тази година, така както заявихте в началото на месеца. И вторият ми въпрос е, какви действия ще предприеме Министерството на околната среда и водите и съответно регионалната инспекция в Бургас и какви мерки за изпълнение и превенция ще предпишете на община Бургас с цел предотвратяване на бъдеща екологична катастрофа в региона. Както знаете, в първите няколко дни от наводнението имаше такава опасност. Благодаря.
Благодаря ви, господин Тишев. Заповядайте за отговор, уважаеми министър Димов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тишев. В деня на бедствието, както и два дни по-късно, лично посетих Бургас и регионалното депо за битови отпадъци. На мястото, заедно с кмета на община Бургас, директора на регионалната инспекция по околна среда и води и директорът на басейнова дирекция Черноморски район, се запознахме с ситуацията, причинена от обилните дъждове и предприехме своевременни действия на общинско и национално ниво, които целяха овладяване на последиците от предотвратяване значителното въздействие върху околната среда в следствие на наводнението и преустановяване работата на регионалната система за управление на отпадъците. Изисках от оператора на депото да представи план за извършването на ремонтно-възстановителните и строителните работи по отстраняване на последствията от проливните дъждове и всъщност от него получих този срок от 30 дни, за който вие цитирате и който аз обявих. Вследствие на изготвен от мен и министра на здравеопазването доклад с цел осигуряване третирането на отпадъците от 9-те общини в регион Бургас, се прие решение номер 660 от 31.10.17 година на Министерският съвет, с което се обособяват площадки за временно съхраняване на отпадъци. В изпълнение на одобрение от районната инспекция по околна среда и води план с цел възстановяване на нормалната работа на регионалната система са извършени следните ремонтно-възстановителни дейности и строително-монтажни работи по отстраняване на последствията от проливните дъждове. Укрепена е дигата на клетката, като предстоят дейности по нейното възстановяване. Почистени са пътищата, площадките, инсталациите, сградите и отводнителните канавки от свлачищна земна маса. Възстановен е временният път в клетка номер 1 и дренажният слой на клетката. Почистени от земни маси и наноси са приемните резервуари на локалната пречиствателна станция за отпадни води и канализационните шахти в обекта. Възстановена е работата на баластиращата система към инсталацията за сепариране. Продължава почистването на попадналите земни маси в ретенционният басейн и възстановителните дейности по дигите, както и корекцията на водоприемната зона на входа на съоръжението. Почистват все още, се почистват резервуара и помпеното отделение за дъждовна и техническа вода. Възстановява се басейна за дренирани води. Продължават ремонтните дейности на всички помпи, електрически табла, комуникации и вентилация в помпеното отделение на резервуара за дъждовна и техническа вода, както и за дъждовните води. Срокът за възстановяване работата на регионалната система съгласно представени от РИОСП Бургас план график е 30 ноември 2017 година и към момента няма значителни закъснения и информация да не бъде изпълнена. Предприехме и превентивни действия, свързани с актуализация на общинската и областните планове за защита при бедствия на община Бургас и област Бургас, в частност наводнение, включително с конкретни мерки и действия, отнасящи се за регионалната система за управление на отпадъците. В допълнение, съгласно условията на комплексното разрешително за експлоатация, операторът е разработил инструкция за аварийно планиране на действия при аварии, включително при наводнение. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Заповядайте за реплика, господин Тишев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Димов, аз благодаря за отговора на първи въпрос. Изключително изчерпаем, т.е. изчерпателно отговорихте, включително радвам се, че това, което беше заявено пред българските и най-вече пред бургаските граждани, ще бъде спазено, т.е. на 1 декември отново депото ще приема отпадъци. Във връзка с втория въпрос обаче, според мен тук доста накратко развихте въпроса, именно аз не чух никакви конкретни мерки, които ще осигурят превенция в бъдещ период. Хубаво е, че има корекция на плановете, но все пак, ако може, малко повече информация, защото това касае, между другото, вие сам казахте, не само община Бургас, а и около 9 общини, които също депонират там отпадъците. Благодаря.
Благодаря ви, господин Тишев. Заповядайте, уважаеми господин министър, за дуплика.
Уважаеми господин Тишев, ако говорим конкретно за депото, всъщност считаме, че с тези 9 площадки, които направихме времето с решението на Министерски съвет, сме решили в конкретната ситуация и към 1 декември се надявам, поне по информацията, която имам до сега, оттам да бъдат транспортирани и правилно обработени самото депо. Когато говорим за превенция в бъдеще време, всъщност голямата разлика, която имаше между община Бургас и община Камено, е в система за заранно предупреждение, което работеше на едното място, а на другото просто не съществува все още. За съжаление, националната система съвсем наскоро излезе решение на съда, буквално през тази седмица, с което връща на начален етап процедурата и ще трябва да се стартира отново. Един от приоритетите ми всъщност с чистота на въздуха е може би това, което бих като най-важен приоритет, но втори приоритет, който посочих за времето на Министерството, че аз искам да изкарам тази система до край, защото тази система е за управление на водите като цяло, но в частност и ранно предупреждение, което видяхме, че може да спасява животи, а и не само животи. Така че на практика за мен това е основната мярка. А иначе почистването на коритата, за които отговарят кметовете в рамките на общините и областните управители извън тях, това си е дейност, която се извършва на места по-успешно, на места по-малко успешно, контрола, който трябва да се упражнява. Това са неща, които и вие и аз знаем и няма смисъл да ги повтарям, но ключа за мен е да вървим към тази система за управление изобщо на водите и в частност управление на риск. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми министър Димов. Това беше последният въпрос от днешния парламентарен контрол. Закривам заседанието, като обявявам следващо заседание на 29 ноември от 9 часа.
Парламентарен контрол от 24 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.